Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian dan jamaah yang semoga Allah jaga, semoga Allah berkahi, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, semoga Allah memberikan ilmu nafi, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Wabil Usayyib karya Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ini salah satu buku terbaik dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang atau kita kemarin menjelaskan bagaimana Allah mentakdirkan ada nafsu yang mengajak kita kepada keburukan. Allah pun menciptakan jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Ketika nafsu yang suka ngajak kepada keburukan mengajak kita kepada maksiat, maka jiwa yang tenang itu mengcounter, menghalau dan menjelaskan bahwa ini adalah permainan hawa nafsu, jangan kamu ikutin itu. Dia mengawal kita, hadirin sekalian. Nah, begitu juga pada kesempatan kali ini kita akan mendengar keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa ketika ada hawa nafsu yang mengajak kita untuk taat pada syaitan, untuk taat pada nafsu ammaratun bisu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahaya, hadirin, untuk melawan itu, memberikan kita basirah untuk melawan itu, memberikan kita akal sehat untuk melawan hawa nafsu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak membiarkan kita sendirian terlunta-lunta menghadapi gempuran syaitan dan hawa nafsu yang ammaratun bisu, yang selalu ngajak kepada keburukan. Tapi tadi Allah kasih kita nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Lalu Allah kasih nur, cahaya. Lalu Allah kasih basirah. Allah kasih penglihatan atau seni melihat. Lalu Allah kasih akal sehat, hadirin, yang jika semua itu digunakan maka mampu mengalahkan pengaruh-pengaruh buruk dari syaitan dan hawa nafsu. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan fakullama arada an yadhhaba ma'al hawa nadahul aqlu wal basiratu wan nur al-hadhar. Setiap kali diri ini mau dibawa, mau digiring oleh hawa nafsu, diajak untuk ngikutin syaitan, maka di waktu itu akal sehat, basirah kita, basirah itu penglihatan yang jernih, seni melihat kita, lalu cahaya itu mengatakan al-hadar al-hadar, al-hadar al-hadar, hati-hati, hati-hati, waspada, waspada, Anda sedang dijebak, Anda sedang digiring, Anda sedang diarahkan ke neraka, Anda sedang dibohongi oleh syaitan. Fa innal mahalika wal matalifa baina yadayk. Hati-hati loh. Itu kehancuran depan mata Anda. Ini Anda digiring pada kerusakan, digiring ke kehancuran, digiring kepada kegalauan. Wa anta saydul haramiyah, Anda tuh ingin dicuri dan diculik sama dia, gitu. Anda tuh jadi korban, jadi mangsa. Wa qutta'it tariq, dan Anda akan jadi korban perampokan, dirampok sama syaitan. Kebahagiaan Anda akan dirampok oleh syaitan. Ketenangan Anda akan dirampok oleh syaitan. Keceriaan Anda akan dirampok oleh syaitan. In sirta khalfa hadzal dalil, kalau kamu mengikuti arahan-arahan ini. Arahan-arahan ini, arahannya syaitan dan hawa nafsu. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi gak meninggalkan kita begitu saja, gak membuat kita jalan dengan kondisi kehilangan arah, enggak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya. Mungkin ada yang bertanya, usia ibu-ibu, apa sih Pak Ustadz cahaya? Coba ibu buka surat An-Nisa lah, ayat 174. 174. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami telah turunkan cahaya yang terang, cahaya yang gamblang, cahaya yang jelas. Apa yang dimaksud cahaya di sini hadirin? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu cahaya. Makanya ketika syaitan menggoda kita, itu untuk mengcounternya kita butuh cahaya, butuh basirah, butuh akal sehat. Nah jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa fungsi dari Al-Quran, peran dari Al-Quran itu sangat vital. Jadi hadirin dan ibu-ibu sekalian, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, lalu mentadaburi Al-Quran, lalu mengkaji tafsir Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, hidup dengan Al-Quranul Karim, itu kebutuhan. Itu kebutuhan vital, darurat hadirin. Karena itu yang membentengi kita dari godaan-godaan syaitan, dari godaan-godaan hawa nafsu. Jadi kalau kita nggak dekat sama Al-Quran, kita mencueki Al-Quran, kita nggak baca Al-Quran kita, kita nggak mentadaburi, kita nggak mengkaji, kita tidak mengamalkan, kita nggak hidup dengan Al-Quran, itu artinya kita diserang tanpa ada perlawanan sama sekali. Syaitan nyerang kita dan kita nggak ngerti apa-apa. Kita diserang dan kita nggak bisa membedakan dari mana arah serangannya. Dari mana ia datang, kemana arahnya, apa trik-trik syaitan dan apa trik-trik hawa nafsu. Beda dengan orang yang dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengerti Al-Quran, dia ngerti. Ketika hawa nafsunya benar-benar menggiring dia untuk mengerjakan sesuatu dan dia suka itu, kan hawa nafsu kan memang enak-enak kan. Makanya susah, ngelawan hawa nafsu itu susah karena hawa nafsu itu selalu masuk dari pintu yang kita suka. Ya, namanya juga hawa nafsu. Gue lagi nge-nafsu nih, jalan-jalan kemana-mana gitu. Gue lagi nge-nafsu keluar. Itu ada. Hawa nafsu itu kenapa berat banget untuk dilawan? Karena ia selalu menggunakan dan selalu menunggangi kesukaan kita. Itu hawa nafsu. Nah, kalau kita nggak punya guidance untuk menghadapinya, dan gimana kita ngerti? Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita membaca dan kita hidup dengan Al-Quran, kita ingat surat Yusuf 5:3 misalnya, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Jadi hukum asalnya ini pasti ngajak ke keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan waspada, kita akan jaga, kita gak akan gampang menuruti, karena ini akan bawa kepada keburukan. Begitu juga dengan syaitan misalnya. Ketika kita hidup dengan Al-Quran, maka kita membaca surat Al-Baqarah 268 ya. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menjanjikan kefakiran kepada kalian dan memerintahkan kalian melakukan perbuatan keji. Jadi jelas ketika kita takut kefakiran, kita pesimis, kita paranoid, kita itu jelas jadi syaitan. Jadi dari awal tuh langsung di-cut, nggak, saya nggak mau dengar ini. Jadi nggak perlu dikembangkan lagi. Karena janji-janji negatif, janji-janji kefakiran, janji-janji keburukan, itu semua dari syaitan. Pesimisme itu dari syaitan. Jadi orang yang punya nur, punya cahaya, punya Al-Quranul Karim, dari begitu dia jadi dia nggak fokus pada isunya gitu loh. Dia langsung ngecek ini dari siapa? Ini dari Rabbku kah? Atau ini dari syaitan? Gimana taunya? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kefakiran dan memerintahkan aku melakukan perbuatan keji. Oh, tapi kan aku kan pantas gitu loh. Aku tuh gagal, aku sudah melakukan blunder, aku kemarin melakukan kesalahan besar, aku tuh aku nggak perform kemarin, aku khilaf, aku buat salah, aku buat suamiku kecewa, aku buat anak-anakku tuh kecewa sama aku sebagai ibu, aku telah membuat orang tuaku tuh malu. Jadi ya aku pantaslah jika dihukum seperti ini. Oh, tunggu. Coba buka Al-Quran, lihat Al-Baqarah 268. Ya, tapi kan aku kotor, aku gagal, aku sudah membuat semua orang malu, sudah membuat orang kecewa. Baca ayat ini. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Kalau memang kamu kemarin telah gagal, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menjanjikan kamu ampunan dan tetap menjanjikan kamu karunia. Jadi kalau yang masuk ke benak kamu adalah pesimistis, masa depan suram, nggak punya harapan lagi, jelas confirm syaitan, udah clear syaitan. Jadi nggak usah dibahas lagi, ya jamaah. Ngapain kita bahas? Udah jelas ini hoax. Udah. Ngapain Anda bahas sejam, dua jam, tiga jam berita hoax? Ini jelas hoax. Ini syaitan. Udah gak usah bahas hal yang lain. Bahas harapan aja. Bahas mimpi kita aja udah. Ngapain kita bahas itu? Nah, ini banyak waktu habis ngebahas hoaxnya syaitan. Aku udah hancur, aku gak berbakat, aku udah malu, aku gak ini. Gara-gara kesalahanku, rumah tanggaku tuh berantakan, suamiku tuh menceraikan aku, suamiku tuh gak mau deketin aku lagi. Oke, salah. Oke, kita gak bahas itu. Udah salah-salah. Bener-bener salah-salah. Oke, salah. Terus, selesai. Masuk neraka. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan ampunan. Ampunan hadirin. Dan karunia. Oke, buka ayat yang lain. Az-Zumar 53. Qul ya ibadi. Wa Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Berarti ini ayat bukan untuk orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang sedang imannya kuat, atau sedang habis beramal soleh. Ini yang melampaui batas. Ini yang melakukan kesalahan. Ini buat yang blunder. Ini yang buat yang melakukan kekeliruan. Ini buat orang yang melakukan kehilafan. Ini yang membuat orang melakukan ini buat orang-orang yang sedang melakukan kesalahan. Apa? Fakir. Nggak ada harapan. Hancur. Nggak punya masa depan. Semua sudah terlambat. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, la taqnatu min rahmatillah. Sesungguhnya Allah mengampun, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang perlu kita camkan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi pesimistis, kegalauan, merasa nggak punya masa depan, itu semua dari syaitan, semua dari syaitan. Udah nggak usah diikutin. Langsung di-cut, jadi gak usah dibahas, buang-buang waktu, bikin hancur kita aja. Bikin hancur kita saja. Makanya kata Allah apa dalam surat Al-Baqarah 168? Wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan itu langsung di-cut dari langkah pertama. Jangan diikutin. Ikutin tambah ribet kita. Tambah jelimet kita. tambah hancur kita. Kita buka lagi surat An-Nur ayat 21. An-Nur, surat cahaya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi'u khutuwati syaitan. Barang siapa yang ngikutin langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak pada kekejian, wal munkar, dan mengajak pada kemungkaran. Mengajak kepada, memerintahkan kita melakukan kekejian dan mengajak kita melakukan kemungkaran. Jadi udah, kalau Anda bahas ini arahnya kepada kemungkaran. Jadi langsung di-cut di awal. Langsung di-cut di awal, hadirin. Gak bisa dibiarkan. Gak bisa dikasih angin gitu loh. Jadi Al-Quran itu adalah kebutuhan. Al-Quran itu adalah kebutuhan. Bukan beban. Bukan beban. Bukan beban. Dari sini kita bisa ngerti. Apa pintu masuk mereka? Terus apa godaan-godaan mereka? Nah, yang repot adalah ketika kita gak dekat dengan Al-Quran. Kita gak baca Al-Quran. Kalau kita baca, kita gak ngerti. Kalau kita ngerti, kita gak kembali ke Al-Quran ketika ada masalah. Kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Kita lebih mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Kamu udah gagal. Kamu sendirian sekarang. Kamu gak punya harapan. Semua syaitan. Semua syaitan. Makanya Allah turunkan Al-Quranul Karim buat kita sebagai cahaya. Cahaya itu apa sih? Cahaya itu kan ketika misalnya kita masuk rumah, khususnya di malam hari, terus yang pertama kita lakukan biasanya masuk ruangan tuh nyalain lampu. Biar apa? Biar kita bisa ngelihat ada apa di ruangan itu. Jangan sampai kita main jalan aja, ternyata kita injak kaca, pecahan kaca, luka lah. Atau nginjak paku, luka lah. Atau kita lari, nginjak genangan air, jatuh lah kita. Nyalain dulu cahayanya dulu, lihat cahaya, oh di situ paku, di situ pecahan kaca, di situ genangan air. Udah jalan pelan-pelan, aman, selamat, bismillah. Jadi begitu ada masalah, begitu kita digoda, begitu ada pemikiran dalam pikiran kita, cek dulu nih Al-Quran nih. Lalu cek dulu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa ya? Ini paku atau bukan ya? Ini dari mana? Dari Allah kah atau dari syaitan kah? Kalau udah jelas dari syaitan, udah ditutup buku. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Itu menghancurkan kita. Itu menghancurkan kita. Kayak misalnya aku tuh hari ini tuh sedih banget nih Pak Ustadz gitu. Ya aku ada masalah dunia, masalah gini. Oke, kalau itu poinnya, bukan masalah duniawi yang buat kita sedih, tapi godaan syaitan yang buat kita sedih. Karena itu memang tujuan mereka. Salah satu upaya mereka adalah buat kita sedih. Makanya dijelaskan oleh banyak para ulama seperti Syekhul Islam, bahwa sedih itu hukum asalnya negatif. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 10, liyahzuna alladzina amanu. Gitu. Innama najwa minasyaitan. Sesungguhnya najwa itu dari syaitan. Tujuan syaitan apa buat najwa? Untuk membuat orang-orang beriman sedih. Gitu. Sebagian ulama mengatakan, memang syaitan itu salah satu misinya buat kita sedih. Karena kalau kita sedih, udah sholat gak khusyuk, baca Quran blank, segala macam. Jadi artinya gini loh, beda kalau nangis karena takut kepada Allah itu beda ya. Itu dua kotak yang berbeda. Kalau nangis karena takut kepada Allah itu positif. Itu nikmat, itu indah. Tapi kalau sedih gak jelas karena takut inilah itu segala macam. Atau sedih rahmat itu beda. Sebagaimana Nabi SAW ketika kehilangan Ibrahim, innal aina la tadma wal qalb wa qalba la yahzan. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini sedih, sedih sayang. Dan itu proporsional. Itu menguatkan iman. Itu amal soleh. Tapi ini sedih yang membuat kita drop, membuat kita malas ibadah, membuat kita terpuruk, membuat kita malas ngapa-ngapain, membuat kita malas belajar, malas baca Quran, membuat kita malas menjalankan peran kita sebagai istri. Wah, malas dan sedih udah. Itu kita tuh masalah kita. Ketika kita ngalamin hal-hal demikian, itu ribet pada kontennya. Harusnya dari awal cut, ini dari syaitan, udah dibuang dari awal, dipotong gitu loh. Kalau tindakan medis tuh potong dari awal udah, selesai. Jadi gak usah masuk ke drama syaitannya. Masuk ke drama syaitan itu tadi, syaitan akan merintahkan kita melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu poinnya. Jangan masuk ke drama itu. Kok aku sedih banget ya, aku tuh malas ngapa-ngapain. Udah cut, nah, wudu, sholat. Lalu lakukan. Ihris ala mayan fa'uk wasta'in bila wala ta'jiz. Itu poin. Bersemangatlah mengerjakan hal yang bermanfaat. Minta pertolongan sama Allah. Jangan lemah. Bangkit lagi. Tapi bukannya sedih karena sayang itu boleh. Boleh. Pertanyaannya, kurang sayang apa para sahabat ke Rasulullah SAW? Kurang sayang apa istri-istri Rasulullah SAW ke Rasulullah SAW? Kurang sayang apa Fatimah ke Rasulullah SAW? Kurang sayang apa Ali bin Abi Thalib sebagai mantu, sebagai sepupu radhiyallahu ta'ala anhu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurang sayang apa cucu-cucu Nabi ke Rasulullah SAW? Tapi apakah kehidupan berhenti ketika Nabi SAW wafat? Enggak. Apakah mereka terpuruk? Enggak. Apakah mereka jadi enggak sholat? Enggak. Apakah mereka sallallahu alaihi wasallam apakah mereka radhiyallahu ta'ala anhum jadi malas ibadah? Enggak. Emang kesedihan kita seperti kesedihan mereka ya. Jadi ketika kesedihan kita membuat kita terpuruk, langsung di-cut dari hulunya gitu loh. Jangan biarkan mengalir kemana-mana. Cut dari hulunya. Ini syaitan. Kok Anda tahu nur itu? Kita ini punya cahaya jamaah. Al-Quranul Karim. Kita punya cahaya Al-Quranul Karim. Ini yang membuat kita sangat sangat efisien dalam melangkah. Kalau orang tuh move on-nya harus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dulu. Kalau ada orang move on-nya harus 1 tahun dulu. Ada orang 1 tahun. Ada orang 2 tahun. Ada orang 3 tahun move on dari kesedihan sebuah musibah. 3 tahun move on. 3 tahun gak ngapa-ngapain. 3 tahun melalaikan. 3 tahun akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Sedangkan orang yang punya nur, yang punya basirah, yang punya akal sehat, dalam hitungan beberapa saat, sedih, tapi tidak berlarut-larut. Dan sedihnya itu produktif. Gitu loh. Sedihnya itu melahirkan amal soleh. Kenapa? Karena godaan syaitan dihadapi dengan nur. Adapun kalau kita malas ngaji, malas belajar, malas dekat dengan Al-Quran, ya nggak akan bisa jamaah. Dari mana kita ngerti itu semua? Yang akhirnya kita pakai perasaan, pakai logika, pakai pengalaman, dan belum tentu benar. Dan kita akan gagal. Wallahu ta'ala alam. bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim serta ulama yang lain selalu dalam rahmat Allah. Amin rabbal alamin. Semoga ustaz, keluarga, tim serta semua kaum muslimin selalu dalam rahmatan dengan Allah. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana menanggapi orang tua yang pembawanya keras dan suka bentak-bentak tapi sebenarnya hatinya baik? Saya seringkali terjebak di situasi seperti ini. Di saat saya berusaha berbakti, saya masih belum bisa bersabar dan suka kepancing dengan kondisi sikap orang tua dengan segala keterbatasannya, yang membuat kurang maksimal dalam memuliakan orang tua, mengingat dosa saya juga banyak terhadap orang tua. Mohon saran dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Jazakallahu wa iyyak. Hadirin Allah muliakan. Yang membuat kita terprovok ya, terjebak ketika orang tua kita pembawanya keras dan suka bentak, itu sebenarnya bukan kerasnya orang tua kita dan bentakan mereka, tapi karena hati kita belum, dada dan hati kita belum lapang, hadirin. Jadi kekerasan itu membuat sesak hati kita. Makanya kan bahasa kita kalau sakit hati kan nyesek nih gue nih. Kenapa bisa nyesek? Karena gak lapang, gak luas, gak insyirah sadar gitu. Dada tuh harusnya luas. Kalau dada dan hati luas tuh mau ditaruh apa aja tuh juga tenang aja. Jadi kita tuh sulit untuk merubah watak orang tua kita, apalagi orang tua kita udah sepuh ya, susah dirubah. Tapi kita punya peluang besar merubah dimensi dan volume hati dan dada kita yang awalnya sempit menjadi lapang dada. Maka fokuslah dalam memperbaiki hati dan jiwa. Wallahu ta'ala alam. Dan kerasnya orang tua dan suka membentaknya itu sebenarnya ujian kesabaran kita. Allah ingin menguji kesabaran kita. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dalam surat Al-Furqan 20, kami jadikan interaksi kalian itu ujian. Sabar gak ngadepinnya. Dan Rob, dan Rabbmu Maha melihat. Wallahu ta'ala misal. Dan doakan orang tua kita, semoga Allah ampuni beliau dan memperbaiki perangai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim berserta keluarga beliau dan seluruh ulama kita. Amin rabbal alamin. Begitu pula ustaz dan keluarga beserta tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin. Izin bertanya ustaz, saya merasa lemah di depan hawa nafsu, terutama terlalu sibuk dalam hal mubah, menunda-nunda beramal dan lain sebagainya. Padahal saya sudah belajar ilmunya. Saya kadang merasa Allah akan murka dengan saya yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Pertanyaannya, apakah doa khusus agar kita bisa kuat melawan hawa nafsu? Mohon doakan saya ustaz agar bisa lebih kuat dan semangat dalam beramal soleh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Fikum barakallah wa iyak. Di antara doa kan, doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwa dan nafsuku, nafas kan, Allahumma ati nafsi, nafs, nafsu, jiwa. Ya Allah, berikanlah jiwa dan nafsuku itu ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah. Bersihkanlah jiwaku, bersihkanlah hawa nafsuku. Anta khairu man zakka. Engkau lah yang, engkau pembersih yang terbaik ya Allah. Anta waliyuhu wa maulaha. Engkau lah yang menjaga dan melindunginya. Itu, baca doa itu. dan terus muhasabah. Dan lemah di hadapan hawa nafsu itu bukan hanya penanya aja. Kita semua secara umum lemah, hadirin. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Salah satu maknanya kan lemah di hadapan hawa nafsu. Surat An-Nisa 28. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, para ulama lain, ustaz, keluarga, tim kajian, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mohon nasihatnya ustaz untuk saya yang sekarang ini susah sekali untuk melakukan salat malam dan puasa sunnah, padahal saya terbangun ketika alarm bunyi dan saya hanya mematikan saja. Ya, memang mayoritas kita gitu. Bangun, terus matikan, lalu tidur lagi. Lalu bablas. Jadi bangun untuk mematikan alarm. Jadi bukan bangun buat sholat. Puasa pun seperti itu. Rasanya malas untuk sahur dan akhirnya saya nggak puasa atau saya galau puasa atau tidak ya. Dan keseringan milih untuk tidak puasa. Ya itu syaitan ngajak kita demikian. Mohon nasihatnya ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Sekali nasihatnya sabda Nabi SAW, ihris ala menfa'uk wasta'in bila wala ta'jiz, bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat bagi anda, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah, minta pertolongan sama Allah, doa sama Allah sebelum tidur itu, doa dulu dan mulai dari sedikit gitu loh, mulai dari witir dulu satu rakaat, udah ini naik lagi. Terus pelan-pelan bertahap. Itu juga dan puasa pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Mulai dari misalnya ayamul bid. Kalau ayamul bid udah bisa istiqomah, baru Senin Kamis gitu. Terus gitu. Nanti sampai puasa Nabi Daud. Walau ta'ala bisa mungkin itu. Walau ta'ala bisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Ibnu Qayyim dan guru selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin rabbal alamin. Ustaz, tim kaum muslimin semua, dan selalu diberikan rahmat, hidayah, karunia, taufik, perlindungan, penjagaan, kesehatan dari Allah. Amin rabbal alamin. Ustaz, bagaimana cara untuk menasihati keluarga kita untuk menuntut ilmu agama, berkata baik, mendekat kepada Allah, untuk melaksanakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, bagaimana cara untuk hati kita tetap kuat dan mengalami dalam menghadapi ujian sakit dan ujian hidup, jazakallahu khairan. Oh, ini komplit ini, hadirin. Satu buku ini loh. Intinya Allah Ta'ala misal, kalau buat keluarga ya, jadi teladan dulu lah jamaah. Coba jadi teladan dulu. Itu cara mendakwahi keluarga yang sangat efektif, jadi teladan. Karena seringkali keluarga tuh gak terlalu mendengar ucapan verbal kita, tapi melihat kenyataan dan sikap kita. Ya coba perbaikilah, lalu doakan keluarga. Doa itu penting. Doakanlah keluarga. Jangan pernah meremehkan doa. Lalu yang ketiga, baru ketika kita jadi teladan, kita baik, kita ramah, kita lembutkan hati mereka, baru pelan-pelan kita sampaikan, kita himbau. Tapi jangan terkesan difonis atau dihakimi gitu loh. Jadilah seperti seorang pendosa yang mengajak pendosa lain untuk berubah menjadi jauh lebih baik. Kan kita juga banyak dosa, hadirin. Kita banyak kesalahan. Jadi jangan seperti orang suci di tengah-tengah keluarga, lo ngajak mereka dengan meremehkan mereka, jangan. Coba pelan-pelan aja, Allah Ta'ala. Dan sabar, 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 sabar. Dan maka narifku fisya'in ilazana, dan tidaklah kelemah lembutan menghiasi, atau tidaklah kelemah lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Lemah lembut itu penting. Wa maduzi an syai'in illa syanah, kata Nabi SAW. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Lemah lembut itu penting. Coba doa atau lemah lembut. Doa lemah lembut. Semoga Allah kasih taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imanul Qayyim serta keluarganya. Semoga Ustaz, keluarga, serta tim diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Rabbal Alamin. Ustaz jazakallahu khair atas kesempatannya. Sama-sama wa iyyakum. Izin bertanya, bagaimana jika kita mempunyai teman yang selalu pesimis, beliau merasa hina dan kotor dibanding teman-teman lainnya. Saya sudah berusaha untuk menyemangatinya bahwa selalu ada harapan, tapi masih saja seperti itu. Bahkan sekarang menjauh dan tidak ada kabar. Bagaimana cara menghadapinya? Ustaz jazakallahu khairan.
Sekali lagi itu yang kita tadi sampaikan hadirin. Tapi sebelum itu coba doakan dia dulu. Doakan dia. Minta hidayah. Lalu kasih tahu bahwa ini tuh marilah kita selesaikan dari hulunya, dari atasnya, dari sumbernya gitu loh. Jangan ribet dengan perdebatan di tengah-tengah aliran sungai, kita berhentikan dari awal. Wah, ini tuh permainan syaitan. Pesimis itu sudah bukti nyata bahwa ini tuh dari syaitan. Nah, sekarang Anda mau ngikutin syaitan atau mengikutin Allah tabaraka wa taala? Syaitan tuh musuh Anda. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu dapat hadiah sebuah cake, sebuah kue dari toko kue yang paling mahal, paling mewah di kota ibu-ibu sekalian, dan itu kue yang paling enak dan kita pengen dan itu kesukaan kita, dikasih. Yang jadi masalah adalah yang ngasih itu musuh kita, yang benci sama kita dan pengen kita celaka. Udah jelas gitu, kita udah dengar dia tuh pengen kita celaka. Pertanyaannya, kita makan kue itu apa enggak? Hah? Makan kue itu enggak? Susah pertanyaannya. Gak akan kita makan tuh kue. Dan gak perlu dibahas lagi tuh, kayak langsung dibuang aja. Kenapa? Bukan karena kita tahu ini jangan diracun lagi. Pokoknya kita gak akan makan tuh kue. Ini biasanya di tempat tahu apalah segala macam. Dan kita gak usah bahas ribet-ribet. Kita cukup tahu bahwa yang ngasih ini bermasalah. Yang ngasih semua bisikan-bisikan di dalam diri kita sehingga kita pesimis itu syaitan, udah musuh yang pengen kita masuk neraka, titik, udah. Cita-cita dia cuma satu, kita masuk neraka. Masa diikutin? Emang gak mudah ketika kita menyampaikan, bukan berarti kita lebih baik daripada pendengar atau hadirin yang menyaksikan, enggak, tapi ya ini poinnya. Membutuh pertolongan Allah. Jadi bilang, ini kamu tuh pesimis tuh karena kamu dengerin syaitan. Udah, pintu syaitannya ditutup, lalu perbanyak dengerin apa yang Allah firmankan, dan apa yang Nabi SAW sabdakan, dan apa yang dijelaskan para ulama-ulama kita. Itu poinnya. Nanti kamu jadi optimis deh, gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan coba kasih semangat beliau ini, Allah Ta'ala misal. Itu poinnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, keluarga, para ulama, dan keluarga. Amin. Rabbal Alamin. Semoga juga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, tim kajian, dan keluarga, serta semua kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Rabbal Alamin. Wa'iyakum. Syukran Ustaz atas ilmunya. Izin bertanya, bagaimana saya harus bersikap terhadap adik ipar perempuan saya yang ketika ada sesuatu hal yang sepele, sikap dan lisannya beda,
antara apa yang disampaikan ke anak-anak saya sebagai keponakannya dan apa yang disampaikan ke suami saya sebagai abangnya, kakaknya. Sebelumnya saya sudah coba tabayun mengenai hal ini ke adik ipar saya, tapi WA saya dibalas hanya salam saja. Jadi WA panjang lebar, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah didiamin aja dah. Justru poinnya, poin masalahnya tidak dijawab dan bilang ke suami saya sebagai abangnya khawatir salah ngomong. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ini kan tentang bagaimana komunikasi kita dengan suami, hadirin. Kalau komunikasi kita dengan suami solid, kuat, saling percaya, saling terbuka, maka insya Allah nggak ada isu. Tapi kalau komunikasi kita dengan suami kurang baik, terus masih ada praduga dan belum terbangun saling percaya, ya ini bisa sensitif. Jadi coba bangun komunikasi dulu, walaupun ya bisa berjalan paralel juga, dan sampaikan dengan bijak gitu loh, bahwa ya nggak ada maksud gitu loh. Kita semua ingin keluarga kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada kondisi demikian dan ini apa yang disampaikan ke kamu dan ke anak-anak kok arahnya beda ya. Mungkin aku yang salah. Tapi coba kamu cross check sendiri. Coba kamu tanya anak-anak. Kalau ternyata tidak demikian, alhamdulillah aku juga sangat lega. Tapi kalau ternyata yang dikhawatirkan benar, kita sebenarnya kita perlu tindak lanjuti. Dan sebelum bicara, doa dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini jemaah atas atensi dan perhatian. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' wal amal salih. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.